Vanaand gesels ons oor die oorsprong van lewe en dit gaan natuurlik uit die aard van die saak 'n bietjie meer tegnies wees as van tevore. Nou daar is van die mense hier wat mediese dokters is en wat jy weet goed vertroud is met biologiese terme en sulke dinge. So vir hulle sal dit waarskynlik nie 'n probleem wees nie. En dan is daar mense hier in die gehoor wat nou nie daardie agtergrond het nie en vir hulle gaan dit dalk 'n bietjie moeilik wees. So ek probeer so tussen hulle inskiet sodat al twee groepe iets daaruit kry. So die een groep moet my maar verskoon en die ander groep moet my ook verskoon. En as jy nie alles verstaan nie, dit maak nie saak nie. Solank jy die algemene prentjie kry. En as jy die algemene prentjie kry, dan het ons eintlik ons doel bereik. Ons gesels oor Charles Darwin toe hy die skeepsnatuurkundige was op HMS Beagle. Hy was 'n baie baie gelukkige man want hy het 'n baie ryk vrou getrou. En as gevolg daarvan hoef hy nooit weer te gewerk het eintlik nie en kon hy die lewe basies geniet. Hy was ook 'n teoloog en hy was ook 'n natuurkundige. En hy was goed in alles wat hy eintlik gedoen het. Hy het ook 'n vriend gehad, snaaks dat hulle almal Charles is. Sy vriend se naam was Charles Lyell. En Charles Lyell het die prinsipe van die geologie geskryf en die gedagte gebring dat die geologie eintlik daarop wys dat daar lang, lang tydperke was vir al die gebeurtenisse in die omgewing. En aan die ander kant, as 'n teoloog, was hy natuurlik gewapen met 'n Bybel wat gesê het, die Here het geskep. En in sy dae was die idee van die skepping sodanig dat die mense geglo het dat God het onveranderlik ex nihilo gepraat en daar was elke individuele spesies onveranderlik. En dan het mense soos Linnaeus gekom en het die diere begin klassifiseer en hy het die binominale klassifikasie gebruik, die nomenklatuur, waar elke ding twee name kry. So ons is byvoorbeeld Homo sapiens. En so het elke groep sy spesifieke genus en spesiesnaam gekry. En as daar nou drie rye skippe was, dan was dit 'n spesies, want God het mos onveranderlik geskep, ex nihilo. En as daar vier rye was, dan was dit iets anders. En as die skip die kleur was, dan was dit een ding, en as die skip die ander kleur was, dan was dit iets anders. En so het daar natuurlik duisende en later miljoene spesies verskyn op die spesieslyste. En dan vra mense die vraag, as daar 'n ark was, hoe het al hierdie spesies twee dae in die ark ingegaan? Nou met hierdie idee in sy kop, God het onveranderlike spesies gemaak, gepraat en daar was hulle, het Darwin toe vertrek na op sy reis. Nou uit hierdie hele gedagte van onveranderlik het daar as gevolg van sy reis en ek gaan nou verder iets daaroor sê, het daar die gedagte by hom ontstaan dat dit nie so is nie. Daar is nie so 'n ding soos 'n skepping van onveranderlike diere nie, want daar was soveel bewyse van variasie en moontlikhede om te verander. En die idee van verandering oor tyd het gekom. En een van die groot verklaringe daarvoor is byvoorbeeld so iets. En Lamarck was een van die voorstanders van diere wat verander. En Lamarck het gesê, as ons kyk na die kameelperd byvoorbeeld, dan die een met die kort nek kon nie so lekker bykom nie. En omdat hy wou bykom met tyd, het die nek gerek en dan uiteindelik het die dier ontwikkel met hierdie lang nek. En natuurlik, dit is nie baie wetenskaplik nie, want dan as ek wil vlieg en ek flap my arms lank genoeg, dan sal ek een of ander tyd vlieg. Is dit nie so nie? So Lamarckisme, soos dit bekend geraak het, het basies nie 'n baie goeie wetenskaplike grondslag gehad nie. Maar Darwin kom met 'n ander idee en Darwin sê, nee, wat ons het variasie, natuurlike variasie. En ons het al drie van hierdie, en omdat hierdie ene met die lang nek 'n voordeel het oor die met die kort nek, omdat hy nie hoef te kompeteer met bokke en goed wat die lae blare sou eet nie, het hy 'n selektiewe voordeel en 'n beter kans tot oorlewing en derhalwe sterf die ander uit en hy word geselekteer. Is julle met my? So dis die verskil tussen Darwinisme en Lamarckisme. Nou Darwin het nie alleen hierdie teorie verkondig nie. Daar was sekere mense wat hom gehelp het en hy was eintlik maar 'n makkerel en hy het nie vreeslik aggressief te kere gegaan met sy teorie nie. 1844 het hy dit geskryf en 'n paar jaar later is dit gepubliseer, maar Huxley was eintlik sy voorstander, sy kampvegter en hy was bekend as Darwin se bulldog. Want as hy eers iets beet gekry het, het hy dit nie gelos nie. Nou waar het hierdie hele gedagte nou eintlik by Darwin ontstaan? Darwin het op 'n reis gegaan wat bekend gestaan het as die reis op die Beagle. Dit was die skip se naam en hierdie skip sou die wêreld omseil en dan uiteindelik sou hy hier eintlik die doel daarvan was om 'n kaart te teken van Suid-Amerika. En op pad rondom Suid-Amerika het hulle dan ook by hierdie eilande uitgekom wat bekend staan as die Galapagos eilande. En hier het Darwin op die verskillende eilande iets gesien wat hom geprikkel het. Naamlik, hy het 'n klomp vinke gesien met verskillende adaptasies. So byvoorbeeld was daar vinke met 'n groot bek en vinke wat groot sade kon oopbreek met hierdie sterk bekke van hulle en dan was daar vinke met klein bekke en daar was grootte verskille en adaptiewe verskille tussen hierdie vinke en daar was van insekvreters tot saadvreters en die hele ou spul was daar teenwoordig. Nou gewoonlik sou 'n mens niks snaaks daaromtrent dink nie, maar die snaakse ding is dat op die vasteland was dit nie vinke wat hierdie adaptasies gehad het nie, maar wel die sangvoelagtige diere. Die sangvoels, hulle het al hierdie verskillende adaptasies gehad. So hy was gewoon daaraan, die sangvoels het al hierdie variante en die gedagte natuurlik, God het elke een afsonderlik gemaak en geskep, onveranderlik. En nou kom hy op hierdie eiland en kry 'n ander groep voels, die vinke, wat al hierdie adaptasies toon. En hy sê vir homself, nou wag 'n bietjie, hier is mos nou 'n probleem. En ek sou nes Darwin gedink het, so ek verdedig vanaand hier vir Charles Darwin en wat hy hier gesien het. Hy het gesien die vinke het groot variasie en dit is tog moontlik om te dink dat al hierdie vinke iewers 'n gemeenskaplike vink voorouder gehad het en dat hierdie verandering met tyd gekom het as gevolg van, soos hy dit uitgewerk het, natuurlike seleksie oor tyd. En sy volgende trede was dan, nou maar goed, as dit so is dat hierdie diere verander het, dan het God nie onveranderlike spesies geskep nie. Maar hy gaan 'n tree verder en hy sê, dan het God nie geskep nie. Sien jy die probleem? So die vraag eintlik wat ons vanaand moet beantwoord is, nommer 1, het God onveranderlike spesies geskep of het hy nie? En tweedens, is die spesies, die kleinste verdeling, is dit die soort waarvan die Bybel praat? Dis die twee vrae wat ons vanaand moet beantwoord. Want as Darwin se teorie hier verkeerd is en dat hierdie diere almal afsonderlik geskep is, dan sou ek ook 'n probleem hê. Want eintlik is hy reg. Hierdie diere het uit 'n gemeenskaplike voorvader ontstaan. Maar wat is die perke van 'n soort? Dit moet ons vanaand beantwoord. En hy was beslis, myns insiens, nie reg toe hy gesê het God het nie geskep nie. So kom ons gaan 'n bietjie in hierdie saak in. Hierdie vinke het verskillende snavelsoorte, soos ons sien. Maar gaan van groot na klein en hulle is nog steeds allemaal vinke. Daar is nie 'n nuwe voeldier nie, dis nog steeds vinke, maar daar is 'n groot variasie. Sommige gebruik self werktuig, as mense dit so kan sê, om insekte tussen die bas uit te haal en dit dan te vreet. Kom ons begin nou van voor en ons gaan deur hierdie evolusieteorie en kyk of ons logiese sin daarvan kan maak. Wat sê die wetenskap? As God nou nie die skepper is nie, as ons God uit die permutasie uithaal en ons skryf hom uit, wat sê die wetenskap waar het ons vandaan gekom? Nou, ons het al reeds van die oerknal gepraat en so aan. So kom ons gesels nou oor hierdie aarde, wat sê hulle? Hulle sê, eens op 'n tyd was die aarde heeltemal anders as wat het vandag was. Daar was geen suurstof in die atmosfeer nie, die atmosfeer was heeltemal anders, vulkaniese materiaal, het gasse in die lug gesit en 'n atmosfeer het geleidelik ontstaan en dan in hierdie atmosfeer, hierdie oeratmosfeer, het daar as gevolg van die bestraling en die elektriese storms, het daar toe die eerste organiese molekule gevorm en sekere mense so Stanley Miller het dan sulke oorspronklike oeratmosfere gevat soos ammoniak of soos wat ons hier het, en methaan, en waterstof, en hy het daai gasse gevat, en hy het vonke daardeur gesit, en dan het hy wel organiese materiaal gekry, en die wetenskap sê, nou, sien, daar is die antwoord, dis die boustene van die lewe. Wat hulle nie sê nie, is dat as 'n mens die materie daar los, as 'n mens dit in die atmosfeer hou, dan word die goed net so vinnig vernietig, soos wat het gevorm word. So eintlik moet jy dit onmiddellik onttrek uit jou atmosfeer uit wat jy skep en dit afsonder hier en bewaar voordat jy dit kan analiseer, want anders te verdwyn het as het weer daarin was. Nou, al die wetenskaplikes is het eens dat die oorspronklike atmosfeer moes wat ons noem 'n reduserende atmosfeer gewees het. Daar kon geen suurstof gewees het nie. Want geen molekuul kan ontstaan spontaan as daar suurstof is nie, want dit sou net oksideer, hy sou verbrand. En so sê hulle, die primitiewe aarde het 'n reducerende atmosfeer gehad, wat hulle sê van vulkanisme gekom het. Ongelukkig, vulkaniese gasse is nie reducerend nie. Maar los dit maar daar, daar is byvoorbeeld koolstofmonoksied teenwoordig, en swaaldioksied en al sulke dinge is teenwoordig, wat in die oorspronklike atmosfeer nie teenwoordig mag gewees het nie. Nou, as ek deur hierdie atmosfeer vonke sit, dan kry ek organiese materiaal as ek dit onttrek. Hedendaagse atmosfeer wat natuurlik suurstof bevat en water bevat, onmoontlik. Onmoontlik in die teenwoordigheid van suurstof om organiese molekules spontaan te kry. So dit moes so een gewees het. Maar nou is daar 'n probleempie. En die probleempie is daai kereltjie daar, water. As ons water in die atmosfeer het, en daar is geen suurstof nie, het ons dan 'n ozonlaag, ja of nee? Nee, daar is geen ozonlaag nie. As daar geen ozonlaag is nie, dan kom die strale deur. In die teenwoordigheid van kosmiese strale, in die afwesigheid van 'n ozonlaag, dissosieer water onmiddellik in waterstof en suurstof. So geen oorspronklike atmosfeer wat water bevat het, kon sonder suurstof gewees het nie. So moes altyd alles 'n oksiderende atmosfeer gewees het en basies kon die boustene nooit ontstaan het nie. Dis die eerste probleem. Die tweede probleem, ek gaan nou nie in die chemie in nie, maar net so kortliks, net so ter inleiding. Aminosure byvoorbeeld bevat 'n aminogroep en dit is sure. Hulle het 'n baie suur omgewing nodig om te vorm en ons vorm baie soorte aminosure, maar ons kan net een soort gebruik. Ons kan net alfa aminosure gebruik en ons kan net L aminosure gebruik, met ander woorde 'n spesifieke speelbeeld. En enige ander soort, net een verkeerde een en die hele molekuul is waardeloos. Maar dit terloops. Om hierdie molekuul te kry, het ek ammoniak nodig in die atmosfeer. So, hulle sê mos, daar was ammoniak in die atmosfeer. Maar, As ek hierdie probleemkinders wil produseer, die pyrimidine en die purine wat in ons DNA is, dan moet ek al die stikstof wat in die atmosfeer is, oplos in 'n sianietverbinding in water en dan kan hierdie kereltjie vorm. Maar dan kan die aminosure weer nie vorm nie. En as ek die suikers wil kry, wat in die DNA, die DNS molekules, deesdae gebruik ons maar DNA universeel, dan het ons 'n verdere probleem. As daar enige stikstof is in die atmosfeer of iewers, dan vorm die suikers nie. Met ander woorde wat ek sê, is dat die verskillende boustene van lewe het totaal verskillende atmosfere nodig om te kan ontstaan spontaan. So die waarskynlikheid dat hulle sou kon ontstaan het hier op aarde om die boustene van die lewe te vorm, is so gering dat 'n mens sou kon sê dat die waarskynlikheid vir alle praktiese doeleindes nul is. Ons gaan net nou gesels oor waarskynlikheid. Nog 'n ander probleem is om die boustene te hê en om hulle aan mekaar te koppel, is dit nog 'n verdere probleem. In water kan hulle nie met mekaar koppel nie, want hidrolyse reaksies veroorsaak dat hulle uit mekaar uitgaan. So ons het nog nooit in die wetenskap dit reg gekry om hulle te spontaan te laat polimeriseer in terme van die DNA molekuul nie. Dis onmoontlik. Die energievlak is te hoog. Daar was nie ensieme nie, want die eerste aminosure en die eerste proteïene was nog nie daar nie. So die waarskynlikheid dat die goed kon gebeur het, is baie, baie gering. En die waarskynlikheid is omtrent soos volg. Die waarskynlikheid is gelyk of minder of hoër, laat ek dit liewe so stel, hoër as 10 tot die mag 80. Nou wat is 10 tot die mag 80? Hoeveel atome is daar in 'n speld? Biljoene, reg? So hoeveel atome is daar in hierdie kamer? Vergeet. Hoeveel atome is daar op die hele aarde? Hoeveel atome is daar in die hele sterrestelsel? Hoeveel atome is daar in ons hele melkweg? Hoeveel atome is daar in die hele heelal? Dis so 'n ongelooflike getal, mens kan nie eens daaraan dink nie. Maar kom ons gaan verder. Hoeveel partikels is daar? Nie atome nie, maar elektrone, protone, hadrone, kwarke, neutrone, al daai goed. Hoeveel partikels is daar? Ongelooflike enorme syfer. Nou die fisika definieer daardie syfer, daai enorme syfer as 10 tot die mag 80. Klink so klein, né? Klink so klein, maar dit is 'n enorme getal. Soveel so dat dit is wat die fisika sê die aantal partikels in die hele heelal is. Nou, die kanse as ek 'n bom vat en ek sit dit onder 'n stapel balke hout, boomstompe. En ek laat daai bom ontplof. Boom. Wat is die kanse dat die miljoene splinters wat daaruit sal ontstaan, almal sal afval en tik 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 boom, 'n perfekte huis sal vorm. Met deure en ligte en alles wat werk. Wat is die kanse dat dit kan gebeur? Wel die kans is omtrent 1 tot die aantal partikels in die hele heelal, so dis 10 tot die mag 80. Of nog 'n groter getal as dit. Nou Dobzhansky het een keer uitgewerk vir een spesies om te verander in 'n ander spesies sal vat omtrent 1000 mutasies oor 100 generasies. En dit is 1000 tot 'n mag 100. Kan julle daai getal voorstel? As 10 tot die mag 80 die aantal partikels en 'n hele heelal is, so jou kanse om te wen is 1 tot die getal partikels in die heelal, wat is dan die kanse as dit 1000 tot 'n mag 100 is? Ongelooflik. Dit sou wees soos 'n hele woud se hout wat ons ontplof met 'n atoombom. Boom! En daar val jy uit en prrk, daar staan New York. Perfek. Met roltrappe in die werke. Dit sou die kans wees. Nou ek het nie 'n probleem met kans nie, en die groot wetenskaplike geeste sê, maak nie saak wat die kans is nie, die feit is dat ons hier is, derhalwe het dit gebeur. Sien jy hoe maklik raak 'n mens van so 'n kans ontslaan? OK, maar net dat jy weet, wat is die wetenskaplike kans dat so iets sou kon gebeur. Nou kom ons gesels oor DNA, DNS, deoxyribonukleïnsuur. En nou wil ek vir julle nog 'n geheim vertel van die evolusieleer. Die evolusieleer baseer sy beginsels op twee aktiwiteite. Die een geskied op die vlak van die gene en ons noem dit ons genotipe. En die ander gebeur op die voorkoms van die resultaat van die gene en dit noem ons die fenotipe. Ek sal dit nou eenvoudig maak. So alles wat in ons gene geskryf is, dit is ons genotipe. En volgens nou ja, die wette van die natuur en die evolusieleer, alle gene in die sigoot teen wat daar teenwoordig is, is ons genotipe. En al die eienskappe wat sigbaar is, soos die feit dat ek my neus so lyk, en dat my vingers so lyk, en dat my bene so lank is soos wat hulle is, dis my fenotipe. So dis my gene, die genotipe, en dis my fenotipe, hoe ek daar uitsien, hoe ek lyk. En nou is daar 'n reël wat sê, alle gebeure hier in die genotipe vind plaas op grond van toeval en as gevolg van kans. So, as ek hier 'n verandering in my gene wil hê, dan moet daar 'n kansmutasie plaasvind. Is dit vir almal duidelik? So, daar moet 'n mutasie plaasvind en dis alles toevallig en kans waar die mutasie plaasvind. Terwyl die fenotipe is die uitdrukking van al die gene wat uitgedruk word, daar's ook baie latente gene, daar's honderde gene, duisende gene wat nooit tot uiting kom in die fenotipe nie. En hier is nou die fenotipe en natuurlike seleksie werk op die fenotipe, maar nie op die genotipe nie. By die genotipe is alles kans. Natuurlike seleksie werk op die fenotipe. Kom ek maak dit eenvoudig. Twee mense stap in die kreweltuin. Hier gaan hulle. Die een is lank en kragtig en sterk, omtrent soos ek. En die ander ene is kort en bonkig en lywig. En hier stap hulle. En die leeu kom agter die bos uit. En die leeu jag hulle en al twee van hulle jag vir hulle lewens. Watter ene gaan meer waarskynlik die maaltyd word? Die kort vettetjie, is ek reg? So, die storie is, dat ons altyd 'n kort vettetjie saam met ons moet vat kreweltuin toe. As ons wil oorleef, is ek reg? Goed, die leeu vra nie, skies, wat se ander gene het jy nie? Die leeu stel net belang dat die ene is kort en vet en derhalwe stadige en derhalwe word hy 'n maaltyd. So natuurlike seleksie werk op die fenotipe en nie op die genotipe. Het julle dit verstaan? So hoe werk dinge op die genotipe? Deur wat? Deur toeval, deur kans. Goed. Kom ek maak dit nog eenvoudiger. Die genotipe is die bloudruk. Die geskrewe informatie, in kodevorm, in die DNA-kode, net soos wat ons 'n alfabet het, wat 'n kode is, waarmee ons woorde kan skryf, so is ons genotipe die blauwdruk, die informatie, hoe om 'n spesifieke ding te bou, en dit is die fenotipe. Nou, my vraag is baie eenvoudig, wie het die boek geskryf. Hallo? Wie die boek geskryf? Julle het twee kanse. Daar's twee moontlikhede. Die boek is geskryf deur toeval, want dit is genotipe, is ek reg? Of dit is geskryf deur 'n intelligente skrywer. Is ek reg? Oké, okay. Dis die twee keuses wat jy het. Nou, ek het nie 'n probleem daarmee as jy wil sê toeval het die boek geskryf nie, want dis wat die wetenskap sê. Die toevalsmutasies, die ape wat jy weet rondspeel op die computer, op die rekenaar, speel hulle in een of ander tyd skryf hulle die Encyclopedia Britannica. So sê hulle, alhoewel hulle sal hom waarskynlik nooit skryf nie, maar dit daar gelaat. So die boek is deur toeval geskryf. En, dan het ek nog 'n vraag vir julle. Die fenotype is wat getoets kan word of hy werk of nie, is ek reg? Goed. So, wie het die vliegtuig gebou? As ek nou die boek het, wat deur toeval geskryf is, en daar sit hy op my rak, Hoe lank moet ek kyk na my boek voordat die vliegtuig verskyn? Ek dink vir ewig, reg? Hy gaan nie verskyn nie, hy gaan nie verskyn nie. Maar, die meganisme om dit wat hier geskryf is, om te sit in 'n vliegtuig, moet ook hoe ontstaan het. Deur toeval. Want, slegs as die vliegtuig daar is, kan ek kyk of hy werk of nie werk nie. Is julle met my? So, tot op die vlak van die fenotype werk alles deur goed, deur kans. Nou, julle is heelmal geregtig om te glo dat die boek en die meganisme om die vliegtuig te maak deur kans ontstaan het. Maar, julle moet weet waaraan julle glo. Vir elke geen, elke enkele geen, het hy loop, hoeveel gene het ons? Daar's mense wat sê ons het honderde duisende gene. Vir elke geen moet julle glo, boom, hy sê, boom, hy sê, boom, hy sê. Kan julle sien, julle het 'n geweldige geloof nodig. Geweldige geloof. En dan is ons nog nie eens by die saak nie, want eintlik is dit baie meer gecompliseerd as dit. Want die DNA word hier alles gelees nie. Daar word stikkies gelees en ander stikkies gelees en ander stikkies nie gelees nie. Introne en exone. En dan word hulle by mekaar gelas, die ingewikkelde enzymstelsels, en dan word 'n storie gemaak, so elkeen van hierdie, boemhuis, jo, het baie geloof nodig. En die meganisme om te bou, die fabriek, wat die vliegtuig gaan bou, nou in hierdie geval is dit die proteïene, want die uitdrukking van die gene word omgesit in proteïene, die hele meganisme, een van die gecompliseerdste meganismes in die wêreld. Wetenskaplike studeerde tot hulle pers in die gesig word, poef, moes die toeval ontstaan het. Wysigings in die genotype, met die doel om veranderinge in die fenotype teweeg te bring, vind per toeval plaas deur mutasies. So as ek nou 'n ding het, daar is hy nou, en ek wil hom verander in iets anders deur evolusie, hoe vind daai verandering plaas volgens evolusie? Ek moet 'n toevalsmutasie hê, En hy mutasie moet uitgedruk word in die fenotype voordat ek hom kan toets of hy goed is of nie goed is nie, is ek reg? OK. So basiese mutasies, kom ons vat die eenvoudigste mutasies wat daar is. Ons gesels 'n bietjie oor puntmutasies. Dis een lettertjie in die DNA wat verwyder word. En dan kry mense ook meer ingewikkelde soos kromosoommutasies. So 'n puntmutasie sluit 'n verandering in slegs 'n enkele nukleotiedpaar plaas voor en Typies sou mens basisuitruiling kry, toevoegings kry, weglatings kry ensovoorts. En omdat die DNA 'n triplet kode is, daar's 4 nukleotiede, maar as 'n triplet kode, kan ons hom so sê adenien, guanien, timien en sitosien as die basisse en hulle werk 3-3 saam sodat ons al die letters van ons kode kan kry vir al die aminosure. En sê maar nou ek het 'n mutasie en een van die letters raak weg. Wat gebeur met die geen? Kom ons maak dit eenvoudig. Kom ons sê, die geen lees, die kat eet die rot. Dis 3 letter woorde, want dis 'n triplet kode in die DNA. Die kat eet die rot. Nou laat ons die K weg. En dan gaan die ensiem van links na regs lees. En hoe gaan hy lees? Hy gaan lees die, maar die K is nou weg. Ate et ir ot. Dis wat hy gaan lees. Die ate et ir ot. Is dit 'n verbetering van die sin of is dit iets wat eintlik nadelig is? OK, so mutasie is gewoonlik nadelig, maar die nadelig moet iets positiefs voortbring. So, die meeste mutasies is heterosigoties resessief. Hulle kom nie eers tot uiting nie. En hierdie kameel het absoluut niks met mutasies te doen nie. Hy is net daar omdat hy so cute lyk. Hy is 'n wonderlike dier. Nou goed. Kom ons dink 'n bietjie verder. Veronderstel, alright, boemhuisie, 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 die goed het ontstaan. En nou ontstaan die eerste oersel. Nou wil jy nog iets vertel van Darwin. Darwin het niks geweet van gene nie. Hy het nie eens geweet gene bestaan nie. Hy het niks geweet van genetica nie. Want Mendel se werk was onder stof en was nie bekend nie. So hy het niks geweet van gene nie. Hy het net gewerk op morfologie, hoe 'n ding lyk, op die anatomie, maar niks geweet van gene nie. En die vroeë voorstanders van die evolusieteorie het met pragtige teorieë voor in dag gekom van hoe die organismes nou ontwikkel het uit van 'n eensellige na 'n meersellige na 'n gekompliseerde organisme. En nou Haeckel, dis nou een van my eie landgenote gewees, hy het gekom met die idee dat dit so gebeur het. Daar is die klein eerste selletjie, die oersel, en dan op 'n kol het hy verdeel en die selletjies het by mekaar gebly en dan het dit balletjies gevorm en dan het die balletjie 'n duik gekry en dan het dit so gelyk en dit was nou sy gastrea-teorie en dis die basiese bousteen, bouvorm van alles wat vandag lewe. En dit maak sin want hulle gebruik hedendaagse lewendige vorms om dit te verklaar. So daar sê hulle sê dit is soos die eencellige, soos die protozoa. En dit is soos klein selletjies wat by mekaar sit, daar's 'n organisme met die naam van Pandorima, lyk omtrent so. En hierdie ene sê, "Wel, dit lyk soos daai balletjie wat so rond swem in die see se naam is Volvox." En die lyk soos nou ja, soos al die Coelenterata, soos al daai goed wat in die see rond dobber, daai goed. Lyk so. En as ek nou die duik kry wat daarin is en ek vat daai duik en ek maak die duik later dwars deur, dan het ek 'n opening daai kant en 'n opening aan daai kant, dis soos die derm. Ha, en dan die ander opening kan met jouself aandink. Goed, dis hoe dit ontstaan het. En hy het 'n wonderlike teorie hier, so maar daar's 'n geweldige probleem daarmee. As hierdie sel gene het en hy verdeel en hy maak 'n klomp selle, dan het daai selle almal dieselfde gene, ja of nee? En as hy 'n klomp balle maak met klomp van dieselfde selle, dan het hy ons almal dieselfde gene. Maar dis nie wat ontstaan het nie. Ons bestaan nie uit 'n bal selle wat almal dieselfde is nie, ja of nee? Ons het almal verskillende selle. Dan het hy later gekom en gesê, nou kyk na die embryo's van hierdie goed, dit lyk asof dit alles teenwoordig was. Daar's legio probleme met daai teorie. Hierdie teorie van rekapitulasie, dat die een ding lyk soos die ander ene. Met ander woorde, op een of ander stadium gaan ons deur 'n visstadium, en dan gaan ons deur 'n amfibiestadium, en dan deur 'n reptielstadium, dan 'n soogdierstadium, en dan is ons uiteindelik deur die mensstadium, en dan is ons ontwikkel volledig. Totaal onwetenskaplik. Want ons weet vandag, dat as jy evolusie het, dan verander jy mos die ding. Dan het jy mos nou iets nuuts, hy's mos nou verander. Ek kan nie, hoe sê die Engels, well, you can't have your cake and eat it. Jy kan nie dit hê wat jy gehad het, as jy hom verander het. As ek my kar verander, bof, 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 en ek haal sy voorste deel af, en ek geef hom 'n Volkswagen neus, en ek ruk sy agterend af, en ek geef hom 'n Mercedes agterend, dan is dit nou 'n nuwe ding. Die ander goed is weg. Ek kan hom nie laat ontwikkel deur daai vorige stadiums weer nie. So 'n nuwe ding. So die hele teorie is basies geskraap. Maar verbaasend hoe hulle hom by mekaar haal. Hoe hulle hom oproep as hulle hom nodig het. Kom ons gesels net vinnig hier oor hierdie mutasie storie. Veronderstel ek het 'n sel, hy lyk so en ek het 'n mutasie en nou lyk hy so. OK, ek het nie 'n probleem daarmee nie, maar dis nie wat ons wil hê nie. Ons het baie verskillende selle. Ons het byvoorbeeld spiercelle. Weet? Kyk nou daar. Sien jy daai geweldige bult wat hier ontstaan? Dis nou spiere. En dan het ons senuweeselle. Dis nou net twee van die terduisende selle wat ons het. Nou kom die groot probleem. Die oorspronklike oersel. Het hy senuweeselle gehad, ja of nee? Nee, was mos net een sel. Het hy spiercelle gehad, ja of nee? Het hy lewerselle gehad? Het hy beenselle gehad? Het hy, noem het maar, het hy dit gehad, ja of nee? Nee, hy het dit nie gehad nie, ok. Wat vereis dit, as ek twee soorte selle, net twee, gaan kry? Dan het ek 'n spiercel, en ek het 'n senuweesel, ok. Kom ons maak het baie eenvoudig, en sê ek, veronderstel een spiercel het een geen nodig, het natuurlijk ter duisende nodig, maak het nog meer gecompliceerd, maar net een sel. So daar is een geen wat sê, hallo, jy is een spiercel. Dan moet daar geen wees wat sê, hallo, jy is 'n senuweesel. Is dit reg? OK. Nou ons sê goed, die eerste selletjie waaruit ons bestaan, het dit al die gene vir al die selle in ons liggaam ja of nee? Ja. So hier in my verstand, hier bo in my senuweesel, is daar 'n horde gene en onder andere al die gene vir daai senuweesel ook. Maar kom ons maak dit eenvoudig en sê net een gene om te sê jy's 'n senuweesel. Nou wil ek daai gene aan hê en ek wil hier daai gene af hê. En hier wil ek daai gene aan hê en diene af hê. Byvoorbeeld, ek hier's twee ligte hier wat op my skyn. Kyk daar bo. Ek wil die een aan hê en die ander een af hê. Wat moet daar wees daar agter teen die muur? Hoeveel skakelaars? Twee. Dan moet twee skakelaars wees sodat ek daai een kan afsit of aansit en daai een kan afsit of aansit. Is ek reg? Alraai. So as ek nou wil sê hallo, net spiersel aan, dan moet daar 'n skakelaar wees. Dis 'n geen. En ek wil hê hierdie ene moet sê net senuweesel aan. Dan moet daar 'n skakelaar wees. Is ek reg? Nou die oorspronklike sel wat net een sel was, het hy skakelaars nodig gehad, ja of nee? Nee, hy het nie 'n skakelaar nodig gehad nie, want daar was nie twee selle nie. Twee verskillende soorte selle, daar was net een soort. So, daar was nie 'n skakelaar nie. Ons noem dit 'n promoter geen en 'n strukturele geen. Dis wat ons dit noem. Goed, waar kom daai skakels gene vandaan, boonbehalwe die ekstra geen vir die nuwe sel? Julle het die volgende moontlikhede. Dis genotipe, so hulle het gekom deur wat? Toeval. Nou, 'n gemiddelde geen het 300 nukleotiede, hy maak 100 aminosuur proteïen, en as 4 nukleotiede, dis 4 tot die mag 300, dis gelyk aan 10 tot die mag 127, dis meer as 10 tot die mag 80, so elke geen wat bygekom het, boom, huis! Sien julle die probleem? So vir elke verskillende sel wat ons het, boom, huis, boom, huis, boom, huis, julle moet het geloof. Geweldige kans. Hier is die meganisme hoe gene aan en afgeskakel word. Geweldig gecompliseerd. Hoe dit ontstaan deur kans. Dis die enigste moontlikheid wat jy het. Maar dis nie genoeg nie. Hallo, wat beteken dit as ek 'n senuweesel het en ek het 'n spiersel en die twee werk nie saam nie? Die senuweesel sê nie vir die spiersel trek saam nie. Beteken niks. In ander woorde, ek moet 'n gene hê wat sê jy's 'n senuweesel en jy's 'n spiersel. Dan moet ek 'n promoter gene hê wat sê hallo, jy's aangeskakel, jy's afgeskakel of jy's aangeskakel, jy's afgeskakel. Dan moet ek 'n spul gene hê wat die fisiologie beheer dat hulle genaamd gaan saamwerk en ek het 'n klomp gene nodig wat die embriologie beheer dat hulle bymekaar uitkom om hoe genaamd met mekaar saam te werk. Waar kom al daai ekstra gene vandaan wat nie in die oorspronklike teenwoordig was nie? Waar kom hulle vandaan? Deur? Jy het net twee keuses. Kans of skepping. Dis die enigste keuse wat jy het. Kans of skepping. En as jy kans wil glo, nou maar goed, maar dan glo jy hierdie orkaan en boom, hier staan New York. Dis wat jy glo. Dis letterlik wat jy glo. Nou ons gaan verder. Veronderstel dit het gebeur en hier het ons nou al hierdie snaakse diertjies en die variasie. Natuurlike seleksie gaan die populasie stabiliseer. Met ander woorde, hy gaan die uiterstes weghaal. Seleksie vereis twee fenotipes. As ek wil gaan kies in die komende verkiesing, hoeveel partye moet daar ten minste staan voordat dit die moeite werd is om te gaan kies? Twee. So as daar keuse gemaak word, moet daar ten minste twee dinge teenwoordig wees. As ek wil weet watter een van hierdie twee vliegtye vlieg die beste, dan moet daar mos twee vliegtye wees, ja of nee? Is ek reg? Waar kom hulle vandaan? Natuurlike seleksie gaan net werk as hulle reeds daar is. Verstaan julle my? Natuurlike seleksie kan net kies tussen dit wat al reeds daar is. Watter ene is die beste, die lang ou of die kort ou? Watter ene is die beste, daai vliegtuig of daai vliegtuig? Ek moet kan kies. En dit beantwoord nie die vraag waar kom dit vandaan nie. Is ek reg? OK. Maar natuurlike seleksie is die god van evolusie. Kom ons kyk hoe werk hy. Klassieke voorbeeld in die teksboek is die een van hierdie pepermotte. Jy kry die ligte vorm en jy kry die donker vorm. Op 'n ligte agtergrond is die ligte een bietjie onsigbaar en die donker een is sigbaar. Op 'n donker agtergrond is die ligte een sigbaar en die swart een is nie sigbaar nie. Nou kom die industriële revolusie, industriële verandering in as gevolg van besoedeling en die bome word swart en die mot word bevoordeel ten opsigte van hierdie mot en hierdie mot word geëet deur die voëls en daaiene nie. So diene het die voordeel. Wat gebeur geleidelik met daai ene? Met die ligte een? Hy sterf uit. So natuurlike seleksie maak 'n keuse en Darwin het dit genoem oorlewing van die meer geskikte een, survival of the fittest. Die een wat meer aangepas is en geskik is om te oorlewe, hy oorleef en die ander ene sterf uit. Dit is uitsterwing. Nou het ek 'n vraag. Wat het natuurlike seleksie dan nou gedoen? Het hy die populasie meer gemaak of minder gemaak? Het hy die verskeidenheid meer gemaak of minder gemaak? Hy het dit minder gemaak, is ek reg? Oké, okay. Nou wil ek vir jou nog 'n vraag vra. Hoe gaan 'n meganisme wat alles minder maak, meer en meer organismes skep? Hallo? Antwoord daai vraag vir my asseblief. Kan hy dit doen? Kan 'n meganisme wat minder en minder maak, meer en meer maak, ja of nee? Nee, logies gesproke kan hy nie meer en meer maak nie. Oké, okay, kom ons kyk na die paleontologie. Was daar in die verlede meer as wat daar nou is, ja of nee? Volgens die paleontologie. Ja. So natuurlike seleksie werk baie goed. Alles word minder en minder. En as hy lank genoeg aanhou, gaan daar binnekort niks oor wees nie. Is ek reg? So as 'n meganisme om meer en meer te maak en beter en beter, beter te maak, is dit die swakste meganisme waaraan jy kan dink. Onlogies. In die verlede was daar baie variante van bome en goed, vandag baie minder. Oké. Okay. So as ons kyk na die honderas, dan weet ons, hier het ons te maak met een spesie. En hy word geteel uit die wolf. Goed, hier is die Great Dane, daar is die Chihuahua, daar is Papillon, Japanese Spaniels en Bulldogs en Bassets en Whippets en herdershonde en noem het. Dis al die liggaamsvorme wat ons kry. En nie net dit nie, ons kry willehonde en ons kry verskillende oorvorms en ons kry verskillende haarvorms, hierdie ene het afro style en hierdie ene het soeke wollerige hare en die ene het gladde swart hare en sovoorts. Geweldige variasie. Hoe het die variasie ontstaan? Julle het twee keuses. In die gene hoe die variasie ontstaan, twee keuses. Skepping of kans. En elke keer as dit kans is, dan het ons 'n alleel, 'n geen, wat bygevoeg is, want dan moet ons 'n geen wees wat sê, daai oorvorm daarbo, en dan moet 'n geen wees wat sê, daai oorvorm, of 'n geen wat sê, daai oorvorm, en al die oorvorms wat daar is, en die haarvorms, en die dit, en die dat, en die oogkleur, en die, al die dinge, vir elkeen is daar alleel, maar dit kom alles uit daai een honde wille ras uit. En dit moet 'n ingeboude variasie wees. Waar kom hy gene almal vandaan? Twee keuses. Boemhuis. Of skepping. Dis die enigste moontlikheid. So God het dan nie geskep, as hy geskep het, sonder die vermoë om te varieer nie. Dit moet ingeboude variasie wees. So nou as ons kyk na hierdie slakke, in die verlede was al hierdie slakke verskillende spesies. Elkeen het sy eie naam gehad. Vandag weet ons, dis variante van dieselfde spesies. Dis een soort. So al daai name het verdwyn, dit het een soort geword. Hierdie skoenlappers. Hier sien ons skoenlappers wat dramaties in vorm en kleur verskil van seisoen tot seisoen. Daar is volledige gene stelsels en een seisoen lyk hy so en die volgende seisoen lyk hy so. Hoeveel variasie in die duif? Nou, ons kry daai grootte tot klein, so daar's 'n geweldige grootte variasie, en dan het ons al hierdie snaakse vorms tussenin. Van die snaakste goed, tot hierdie goed wat lyk vir my op sneeuskoene rondloop, tot hierdie goed hierbo. Al daai variasie, al daai gene wat daar teenwoordig is, is of boemhuisie, of dis ingebou deur 'n skepper. Hier het ons 'n kever, een soort, een spesie, en daar is sy een variant, pikswart, en daar is sy ander een lig, daar is nog 'n ander soort, pikswart, tot baie lig. So, al die variasies is ingebou in daardie enkele soort. Nou hier het ons die quagga. My A's en my letters het allemaal verskuif, toe ek die ding weer gebere het daar in die rekenaar. Ok, dis die quagga en sy familie. Nou allemaal weet, die quagga is 'n uitgestorwe dier. En jy gaan hom kan sien daar in die Kaapse Museum, daar is hy opgestop, die quagga, uitgesterf. En toe hulle nou die dag, nie so lang gelede nie, die vel wil mooi skoon maak, te sien hulle, oeps, maar wacht een bykie, achter in die vel is daar nog bloedvate. Toe vat hulle van die bloed, typisch Jurassic Park, en stuur het Amerika toe, vir genetiese analise. En met 'n groot skok, kom hulle achter, dat die genetiese kode, die samenstelling van die quagga, sy gene is identies, nie afwijkend, nie identies aan die gewone vlakte zebra in Afrika. Hoe? Toe begin hulle om hom te teel. Toe vat hulle die zebra en hulle het nou 'n groot teelprogram om die quagga weer terug te teel. Vraag, was die quagga uitgesterf of was hy 'n variant van goed wat nou bestaan, ja of nee? Ok, so die quagga was nooit uitgesterf nie. Hy was net een van die genvariasies wat aangeskakel was. Hier by voorbeeld, hier is 'n herfsgemiddeld van hierdie besies, skilpad dopkewertjies, en daar is die swart ene wat 'n lente gemiddeld was. Oorspronklik was hulle twee spesies, want die een was pikswart en die ander ene was rooi met vlekke. En al die kereltjies daar, een soort. Almal variante en elke geen variant wat daar is, is 'n aparte geen, hy kon net deur kans ontstaan het, en dan is jou waarskynlikheid dieselfde as 'n orkaan wat deur rommelhoop gaan en 'n Boeing produseer, per toeval. Nog geen variasies wat ons het, is die ligte vorm van hierdie muis, Peregrinatus californicus, as hy op 'n wit agtergrond lewe, en as hy op 'n donker agtergrond lewe, as hy daai kleur. Ons weet, konyne verander hulle kleur, in die winter en in die somer, verskillende allele word aangeskakel en afgeskakel. Bergtypes en kustypes van akkadisse, by die ene is hulle groot, by die ander is hulle swart. Byvoorbeeld hier op ons kusse, op ons kus, kry ons cordylus. Hy is groot en hy is bruin. Dit is hy plat akkadis met die horinkies achterop. Gaan in die berg, as hy klein en is hy swart. Daarbo is het koud, swart kleur, hy absorbeer meer hitte. Hieronder is hy groot. Tussenin teel hulle onder mekaar. Dit is een groot species, maar hulle kry allemaal verskillende species name. Goed, prosesse wat die genotype wysig om variasie te verhoog, moet ook per toeval ontstaan, dis alles genotype. Nou, hoe sê die evolusie leer, kry ons meer en meer variasie? Hulle sê, ons kry meer variasie deur bevrugting en meiose. Goed, weet hulle wat hulle daar sê? Ek sê nou vir julle, dit is 'n bom. Boom! Wat meer as 'n Boeing by mekaar skraap. Dit is nou 'n volle ruimtetuig met alles wat daarmee saamgaan. Boom! Ek sê vir julle wat daar gebeur. Nou, dis nou, jy weet, ons praat oor allerhande mooie dinge hier, so ek kan nie vir julle pornografie hier opsit nie, so dis die minste pornografiese beeld wat ek kan, foto wat ek kon kry van die affaire van voortplanting. Hier het ons twee individue, die ene is 'n mannetjie en die ene is 'n wyfie. En hulle gaan nou genetiese materiaal uitruil om variasie te verhoog. Veronderstel, daar is nie genoeg variasie nie. Almal lyk maar min of meer dieselfde. Deur hierdie proses gaan ek meer variasie kry. Die variasie gaan net tevoorskyn kom nadat die kinders reeds daar is, ja of nee. Dink nou mooi. Ek wil meer variante hê. Die proses gaan dit vir my gee, maar dit gaan eers daar wees as die kinders gebore word. So nou kan ek kindertjies kry met 'n lang neus, 'n middelpragtige neus, 'n kort neus, 'n wipneus, 'n al die soort neuse en lang bene en kort bene en vet bene en ronde bene en spykerbene en al die goed as gevolg van die proses. So die fenotype gaan meer gevarieerd wees en natuurlike seleksie het meer om mee te speel. Want hulle groot probleem is, natuurlike seleksie maak minder en minder en minder, so nou wil hulle meer variasie gee. Dis die proses wat het doen. Maar het antwoord nie die vraag nie, hoe het die tot stand gekom? Hoe het tweeslagtigheid tot stand gekom? Antwoord jylle vir my die vraag asseblief. Die natuurlike seleksie. Want natuurlike seleksie is nog nie ter sake nie. Eers as die kinders daar is, gaan daar meer variasie wees. So hoe het mannetjie en wyfie teweeg gekom? Asseblief, antwoord vir my die vraag. Jylle het net twee kansen. Jylle het net twee moontlikhede. Kans of skepping. Nou as jylle wil glo, dat die mannelike en die vroulike geslacht die toeval, eens op 'n keer, hier op hierdie planeet ontstaan het, welkom, glo dit, as jylle wil. Maar jylle moet besef wat jylle glo. Jylle moet besef wat jylle glo. Ongelooflik. Trouwens, die Bybel sê, Eva het uit wie uitgekom? Uit Adam uitgekom. Eva het uit Adam uitgekom en nie Adam uit Eva uit nie. Paulus maak nog 'n punt daarvan. Nou, ek is nou manlike individu, so kan hierdie goed lekker sê, ek hoop die vrouens het nie tamaties hier vandag nie. Maar die vraag wat ek aan julle wil vra is, is het moontlik vir die man om uit die vrou uit te gekom het, ja of nee? Die antwoord is nee. Want ek het elke enkele geen wat nodig is om 'n vrou te maak. Maar 'n vrou het nie elke enkele geen wat nodig is om 'n man te maak nie. Sy het nie 'n Y-kromosoom nie. Ek het een. Sy het net X-kromosome. Ek het ook een. So, Eva kon net uit Adam uitgekom het. As ek nou stout is met my studente, dan vraag ek vir hulle altyd, mag ek 'n bietjie stout wees? Dan vraag ek vir hulle altyd, hoekom het ek as 'n man twee tepeltjies? En dan sit hulle altyd en kyk vir my verstom. Want hoekom het ek nou eintlik twee tepeltjies? Dan gee ek vir hulle die antwoord, omdat Eva hulle nodig het. In ander woorde, ek het elke geen wat nodig is om 'n vrou te maak. En ek het al die strukture wat nodig is om 'n vrou te maak. Trouwens, as ons begin ontwikkel, ontwikkel ons eers vroulik en dan word het manlik soos die manlike geen inskakel. En by die vrou is daai gene afwesig soos hy bly 'n vrou in haar ontwikkeling. So, Bybels, absoluut korrek, die man kon nie uit die vrou uitgekom het nie, maar die teenoorgestelde is wel waar. Nou, maar kom ons kyk na hierdie proses. Ons het 46 kromosome. En hulle lê in 23 pare. 23 kry ek van my ma, 23 kry ek van my pa. Nou gaan ek geslagselle maak, dan gaan lê die twee langs mekaar in homoloë pare. En ek kan hulle laat skei. En hulle maak, dis 'n ingewikkelde storie, hele my ose, en ek kan daai ene soontoe laat beweeg, en daai ene soontoe, maar ek kan ook andersom lê, dat daai ene soontoe gaan, en daai ene soontoe gaan. En dit noem ons onafhanklike sortering. Nou, weet, dis fantasties. So die een gaan soontoe en die ander een gaan soontoe, of die ander een gaan soontoe en die ander een gaan soontoe. Goed, wat gebeur nou? Daar is 23 kromosome. Hulle kom in twee pare by mekaar, 2-2. En hulle kan soontoe gaan of soontoe gaan. So wat is die waarskynlikheid? Dis 2 tot die mag 23 maal 2 tot die mag 23. Dis 80 triljoen variante op grond van hierdie proses. Een van die ingewikkeldste prosesse wat jylle kan voorstel. Die spindel moet vorm, hulle moet uit mekaar uitgetrek word, hulle moet soontoe gaan, en noem dit baie kompleks, en dan mag jy fout kom nie. En uiteindelik het ek as gevolg daarvan 80 triljoen variante, net op grond van hierdie proces. Met ander woorde, ek het altyd vir my vrou gesê, ek en jy vroukie, op grond van hierdie proces kan 80 triljoen verskillende kinders produseer, sien jy kans? Maar toe studeer ons 'n bietjie verder, en ons sien dat as hulle so by mekaar kom, dan verdeel hulle in kromotiede, en dan ruil hulle nog informatie uit, ons noem dit oorkruising. So as die blou pa is en die rooi is ma, dan kry die pa 'n stuk van ma en die ma kry 'n stuk van pa en dan lyk dit later so en dan lyk dit is soos pa en dan is soos ma pa en dan is soos ma pa en pa ma en dan is soos ma. So nou het hulle materiaal uitgeruim en weet julle wat? Dit is die ingewikkeldste proses wat julle kan voorstel. Die meganisme om dit te kan doen is asemrowend. Hier is die molekule. Hulle skei in twee. Hulle kruis oor. Daar's 'n ensiem, hy loop tik 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 tik. Hy kry die regte snypunt en hy sny hom. En die gasse sit hom weer bymekaar. Sny hom daar af. As hy een lettertjie te ver sny, dan is dit die geen daarna in plaas van die kat vrede die rot, né? Is dit reg? Een lettertjie te ver, dan is die hele spul 'n gemors. En wat daar sou uitkom, wil niemand ooit sien nie. Maar daar gebeur feitelik nooit 'n fout nie. En as hy ensieme wat hom losdraai en editase ensieme wat kyk dat daar nie 'n fout is nie. Dit is so kompleks. Nog geen mens het so iets kompliseerd gemaak nie. Hoe dit ontstaan? Dis genotipe. Hoe dit ontstaan? Deur julle twee keuses. Toeval of kans. En enigste ding wat dit doen is dit maak variasie, variasie, variasie. So nou het julle twee keuses. God het geskep met ongelooflike kapasiteit vir variasie of jylle glo boom, ruimtetuig, boom, ruimtetuig, boom, ruimtetuig. Wat wil jylle glo? Keuse is jylle sin. Nou maar goed, kom ons gaan na diere soos hierdie vis. Hy woon in 'n grot en 'n stuk donker en hy het nie oë nie, nuwe species. In Hawaii kry jy hierdie diere, hulle woon in nuwe grotte, insekte, kakalakke, wat in nuwe grotte ingaan, binne 'n paar generasies, geen oë nie. Is dit mutasies? Is dit evolusie? Of het die gene se skakels afgeskakel? Wat is vir julle logiese? Ek glo die gene se skakels het afgeskakel, want ons weet, voëls, wat op eilande woon, en as hordes van hulle, hierdie ene is die vluglose, wat in Engels is het rails, dan kry ons pelikane wat nie vlerke het nie, en ons kry alle ander voelsoote wat nie vlerke het nie op klein eilande nie. Kom het hulle nie vlerke nie? Want as hulle vlerke het, en hulle vlieg weg van die eiland, en die wind vat hulle weg en kry hulle nie land nie, en raak hulle moeg en nee, sterf hulle. So binne 'n paar generasies het hulle nie vlerke nie. Is dit mutasies wat oor miljoene jare moet uitdrukking kry, of is dit gene wat afgeskakel word? Ja of nee? Ek glo dis gene wat afgeskakel word. Hier is 'n hoendertjie, en hy is die volgende een wat seker deur Kentucky Fried Chicken gebruik word, want hy het die vere nie, hoef hom eers te pluk nie. En dit is of 'n mutasie, of dit is gene wat gedeaktiveer is. Ons weet, ons kan verskillende species by mekaar sit en nageslag kry. By soogdiere is hulle nie lewensvatbaar, of hulle kan nie voortplant daarna nie, na die volgende generasie. Maar by visse, geen probleem nie. By plante, dikwels geen probleem nie. By insekte, dikwels geen probleem nie. Hier het ons byvoorbeeld 'n zebra en 'n perd. Daar is 'n luiperd en 'n jaguar by mekaar. Hier is 'n lier. Dis 'n leeu en 'n tier wat gekruis is met mekaar. En daar is 'n walvyn. Dis 'n dolfyn en 'n walvis wat gekruis is. Daar's 'n zerd. Ons het die name sommer opgemaak. Die Engelse name is zonkie en zos en walvin en sulke goed. En zonkie, hier is 'n donkie en 'n perd wat by mekaar gekruis is. En hierdie ookie is 'n chimera, hy het hulle die embryo gevat, want 'n skaap en 'n bok, hulle kan nie saam teel nie. So nou het hulle embryo gevat en die twee selle by mekaar gesit en in 'n surrogaat moeder ingespuit en dan kry jy hierdie kereltjie. Daai stukkie daar ontwikkel as bok en daai stukkie hier ontwikkel hier as skaap, daai stukkie as bok, daai stukkie as skaap en daar binne is alles die mekaar. En my grappie wat ek altyd maak net vir die video, is dat as die Here kom om die bokke en die skape te skei, wil ek nie daai ou wees nie. Dit gaan 'n ontploffing wees. En daar is nog so een, dis hoe hulle lyk. Goed, so ons sien dat ons variasie kan kry deur die meganismes wat daar is, wat of deur toeval of deur kans ontstaan het. Met ander woorde, al hierdie meganismes soos natuurlike seleksie of onafhanklike sortering binne-in die proses van meiose, die oorkruising, die ingeboude variasie, al die allele, al daai dinge, soos of jy nou blou oë het of bruin oë het of groen oë het en al daai dinge. En dan is sommige van die gene is dominant en sommige is nie dominant nie. So, een van die twee, Adam of Eva, het brein oog gehad. Logies, want brein is dominant. Al twee kon recessieve oog gehad het. En dan later kan die erflikheidsmateriaal in die nageslag oorgeplant word. En terloops, as jy begin met die wille type, waar al die gene teenwoordig is, is inteling hoegenaamd, geen probleem nie, vir baie generaties, solank jy begin met 'n wilde type, byvoorbeeld, jy kan begin met die wolf, en jy kan teel en teel en teel, en jy wil nou dachshond kry, en nou vat jy die kleintjies, en jy sien nou daar is kort, langer babakies, en vat jy hulle en dan teel jy hulle in, geen probleem nie, en dan gaan jy weer na die volgende, en die volgende, jy teel in en jy teel in, en dan kom jy op 'n punt, wanneer jy nie meer kan inteel nie, omdat jy van die variante uitgegooi het. Nou is daar nie genoeg variante nie, en dan begin jy abnormaal ontwikkel. As jy dan verder wil teel, dan terugteeling, dan vat jy een van die oorspronklike, bring hom weer een, dan gaan jy weer aan, dan is het weer oké. Okay. Dan, so gaan jy aan. So aanvankelijk was het geen probleem om vir een paarkie om in te teel nie. Hemelei en Tarius op bewys dit. Ons het daai twee bokke wat ontsnap het, en die hele berg is vol variaties, Hemelei en Tar, daai bok in ons berge hier in Kaapstad, geen probleem neem. So, baie ingeboude variasie. Dan kan jy nog iets kry. Dit is 'n tandem versmelting. Nou het jy die informatie op die kromosome, en het jy, sê maar, 'n lang kromosome en 'n kort kromosome. En sê maar, hulle smelt saam, dan het jy nou 'n lang kromosome. Maar die genetiese materiaal, die genetiese katering, hierdie streepies, is identies hier as wat het daar is. Kan jy dit sien? Al wat gebeur het, is dat die informatie is nou saamgesmeld in een. So die variasie is anders, word anders uitgedruk as wanneer dit so was, want nou kan hulle onafhanklik beweeg en hier kan hulle nie meer nie. En nou die eland byvoorbeeld, kyk mooi na die eland. Daar het hy strepe en sy horings lyk so. En hy het so 'n samensmelting, so 'n tandem samensmelting. Hier is die kudu. En as jy mooi na hom kyk, hy het daai strepe aan die kant daar, op sy lyf, daar is hulle, en die horings is so, maar hy lyk anders, maar hy het ook so 'n samensmelting. En daar is die kleiner kudu, dis die wyfie, sy het ook die strepe, die mannetjie het ook daai selfde horings. Daar is die Nyala wyfie, sy het die strepe, sonder die horings. Daar is die mannetjie Nyala, hy lyk heeltemal anders te loops, daar het hy strepe en hy het ook daai horings, hy het daai selfde samensmelting. Daar is die Bongo van Noordelike Afrika, daar is sy strepe, daar is sy horings wat net so is. Hy het ook daai samensmelting en daar is die Sitatunga, een van die kleiner bokke, ook met die strepe en daai horings. Nou het ek 'n vraag aan julle, allemaal verskillende species of een soort? Een soort. Maar as gevolg van die samensmelting van die kromosome, rangskik hulle anders en lyk die diere anders en hulle kan ook nie noodwendig na 'n paar generasies mee saam teel nie, maar hulle is oorspronklik een soort en het hoef nie 'n miljoen jaar te vat nie, het kan net so wees en dan is hulle anders. Hierdie is 'n interessante storie want dis die wolf. Nou die wolf het 78 kromosome, ons het net 46. Op grond van oorkruising kan hy natuurlik nou baie meer as 80 triljoen variante produseer. Maar, hy het 78 kromosome en hy is allemaal baie kort kromosome. En as jy nou gaan na die jakkalse van die wereld en die coyotes van die wereld en die wilde honde van die wereld, dan het hulle allemaal verskillende kromosoomgetalle, maar hulle is allemaal verskillende species geklassificeerd. Maar interessant, die jakkals byvoorbeeld het enige iets van 36 tot 76 kromosome. Met ander woorde, dieselfde getal as die wolf of minder. Maar toe kom hulle agter, as hy minder kromosome het, is die kromosome langer. Sien julle met my? En toe sien hulle, maar wag 'n bietjie, hulle samensmeltings. So, die genetiese informatie in die jakkalsie is identies aan die informatie in die wolf. Oeps. So met ander woorde, van al die wilde honde, en kom ons kyk 'n bietjie na hulle, want hier is die honderas, ons weet dit is een soort, een spesie, daar is die Afghan, ons is die blondine, terloops, en dan het ons al hier die Belgiese herdershond en die tekel en die papillon, ons weet dit is een spesie, en dis die wilde honde, dit is allemaal verskillende spesies, maar die variasie is niks groter as daar nie, sal julle saamstem? En die kromosome is verskillend, maar die katering van die kromosoom informatie is identies, absoluut identies. So die vraag is die volgende, hoeveel van al die kanidae op die hele aarde, elke soort wille hond, elke jakkals, elke hondesoot, elke wolfsoot, elk een van hulle, hoeveel is in die ark? Een paarkie. Kan jylle sien, van al die bokke wat ons net nou gesien het, van al die soote, hoeveel was in die ark? Een paarkie, kan jylle sien hoe die getal wat in die ark moes ingaan, al hoe minder word. Terloops, die coyote, jylle ken ons die coyote, piep, piep, the roadrunner, ken jylle om? Nou, die coyote is een klein dierkie, is net so groot, en die wolf is een groot affaire, is nie van die groter organismes. En die coyote in Canada bijvoorbeeld, in British Columbia, hy is klein. Gaan jy oor na Ontario toe, raak die coyote al hoe groter, en laat is hy so groot. En hoekom is hy so groot? Want hy is een kruising tussen die wolf en die coyote. So hulle teel saam. Wat is die grootste bedreiging vir die dingo, wat kamstig een inheemse wille kanidae is in Australië. Wat is sy grootste bedreiging vandag? Die hond. Hoekom? Want hy teel saam met die hond en hy bring kleinkies vroot. So, van sy eie soortigheid is daar geen sprake hoegenaamd nie. Hulle is allemaal een soort. Dan kry ons klein kromosome wat saamsmelt. Al die muise in die wereld. As jy die huismuis vast, is, wat is die huismuis naam nou weer? Ek denk, is Mus musculus. En die veldmuis is Mus passiovenus. Of selfs Rhabdimus pumila, die drie streepie muis. Al die muise. Hulle het allemaal die kenmerk, dat hulle hierdie samensmelting van kromosome het. Klein kromosome, wat een langer kromosome maak, maar die informatie, as jy kyk, is identies. So is hulle allemaal verskillend of was hulle een soort? Hulle was een soort. Dan het ons nog iets in die gene, ons noem het transponasiegene. Dit is waar een hele gene uitgesny kan word en getranslokeer kan word, en kan op 'n ander plek gesit word. En dit is 'n wonderlike ding, want sê nou maar byvoorbeeld, jy sit op 'n eiland, en jy is te groot vir die eiland en is beter om klein te wees, dan is daar een mechanisme in die gene, een enzym kom en hy sny die gene uit. Kip. En hy sit hom op 'n ander plek in jou kromosome, sny hom weer in. Kip. En daar word hy meer of minder gelees. As hy minder gelees word, word daar minder groei hormoon gemaakt, en die dier word njip, kleiner. Maar die proses om die gene uit te sny, moet absoluut precies wees, want as die enzym kom en hy sny een nukleotied te ver, dan lees hy geen terwyl as hy korrek gesny word, dan lees hy, die kat eet die rood. Is jylle met my? Dan word hy oorgeplaas. So die proses is baie proces. Terloops, hoe het ontstaan? Jylle twee keuses. Kans of toeval, want is alles genotype. So kan blits vinnig 'n groot rood en 'n klein rood kry. Of baie vinnige veranderinge in die organismes. So kom ons, gaan net gauw in ons gedagtes hier deur. Wat het ons nou geleer? Ingeboude variasie in die genepool, al die verskillende allele, die feit dat Adam moes brein oog gehad het, en dat die ander gene of Eva moes brein oog gehad het, een van die twee. Maar aangesien Eva uit Adam uitgekom het, neem ek aan Adam het brein oog gehad, en die ander allele tussenin. Nou vandag weet ons dat brein is dominant. So as ons twee ouers het met brein oë, dan kan hulle kinders kry met enige oogvorm, want daar is recessieve gene vir al die anders. As twee ouers met helder blou oë, 'n kind sou kry met bruin oë, dan is die waarskynlikheid hoog dat die pa is die posman. Want die een is dominant, verstaan jy? So, al die allele moes van die begin af daar gewees het. So, dis die ingeboude variasie waarvan ons praat. Dan reproduktiewe uitruiling, die feit dat daar twee geslagte is, wat fenomenaal is. Iemand moet vir my probeer vertel, my vrou het per toeval ontstaan. Sal julle dit kan glo? Sjoe, maar ek sal dit moet glo. Eendag was daar orkaan en boom, daar staan sy. Want is genotype, is genotype. Dan onafhanklike sortering gedurende meiose, verhoog die variasie, maar dit kan nie getoets word nie, voordat dit in die vorm van kinders is, nie so toeval of skepping. Oorkruising, die ingewikkelde meganisme waar al die geentjies so mooi netjies uitruil en die enzyme die molekule losdraai en ach, dit is een fantastiese proces. Weet jy wat? Die geen moet losgedraai word en nou trek hy aan weeskante trek hy om los, maar dan word die touw al hoe stuiver gespan. Dan is daar enzyme wat hom vasthou soos ball bearings en dan maak hy hom los en dan prrrr, draai hy los. En dit is so ingewikkeld, dit is so fantastisch. Het jy kans gaan staan. Sjoe, jy moet aan baie geloof hê om dit te kan glo. Herkombinasie van kromosome, al die bokke, al die verskillende diere, omruilbare DNA, transponasie, drastiese herrangskikkings, soos byvoorbeeld die naakte molle, wat in die spesifieke toestande leef, net die wyfie teelvoet. En as omstandighede baie snaaks voor, dan varieer die hele DNA, al die goed kruis oor en gaan mal. Drastiese herrangskikking het jy klomp variasies skielik in die nageslag. So nou, kom ons vat nie Darwin se vinke nie, maar ons vat ou loksops hierso. En ons vra vir onsself die vraag, jy kom na 'n eiland toe, nou met die kennis van al hierdie variasie moontlikhede, en jy sien variasies van dit tot dit, sal jy die skepping uit die venster uitgooi, of sal jy sê, sjoe, kyk al die variasie. Wat sal jy doen? Sien julle, dit is nie meer een probleem nie. Darwin het niks van die genetica geweet nie. As hy van die genetica geweet het, sou hy nooit gedink het, dat dit evolusie is nie. Dit is variasie wat verskillend geaktiveer word. Hoeveel muziekstukke kan ek speel op 'n klavier? Oneindig. Is ek reg? Ek kan oneindige liedjies speel. Op 'n klavier. Maar, dit sal altyd klaviermusiek bly. Hoeveel musiek kan ek speel op 'n gitaar? Oneindig, maar dit sal altyd gitaarmusiek bly. So kan ek met die gene en die kapasiteit vir variasie ingebou in die gene oneindige variasie kry. Want ek glo God is 'n liefhebber van variasie. So kom ons vat nou die menslike geslag. En ons het al hierdie rasse, van donker na lig. Het ons kevers gehad van donker na lig? Het ons honde gehad van donker na lig? Maar hulle het allemaal gekom, die honde, uit een paar. Een wille type paar. As ek nou uiteindelik gaan na 'n punt toe, deur te selekteer binnen omstandighede, dan is het moeilik om terug te kom. Ek kan nie van 'n dachshond terugteel na 'n wolf toe nie. Maar kan van 'n wille type van 'n wolf teel na 'n dachshond toe. Verstaan julle wat ek sê? So as ek die variant ver genoeg gegaan het, kan ek nie terugkom nie, maar dit bly nog dieselfde soort. So daar is geen probleem met swart en wit nie. So wat was die kleur van Adam en Eva? Was hulle spierwit of was hulle pikswart? Of was hulle dalk so so, een himmelijse goudkleur. Verstaan jy wat ek bedoel? So, as ons kyk na die dames, dan is hulle mooi, maak die saak waar hulle vandaan kom. Mans is natuurlijk baie mooier as die vrouens, ons kan het allemaal sien daar op die skerm. Jy weet in die verlede, soos ek al reeds gesê het, het hulle gesê, die een ras is minder waardig as die ander ene, want dit is die concept wat evolusie skep. As mens kyk na die paartjies. Maar as jy enigszins 'n probleem het met ras, dan stel ek voor, kyk na die kinders. Kyk na die kinders. Want kinders in enige ras moet tog vir ons sê, hier is die vinger van God. Sien julle nie saamstem nie? Elke kind is iets besonders. En het maak nie saak wat 'n ras dit is nie. So Adam en Eva het die kapasiteit gehad, die ingeboude variasie en die variasie moontlikhede om alle rasse wat ons vandag het te vorm, sonder enige probleem. En dit kan vinnig gebeur. En wat voor die vloed gebeur het al, weet ek nie. Ek weet dat Noag was met sy 3 seuns in die ark, maar hulle het 3 vrouens gehad. En hy 3 vrouens kon alreeds verskillende variasies getoon het. Selfs al was die 3 seuns van dieselfde gesin, sou die vrouens nie van dieselfde gesin gekom het nie, en daar was al reeds ruimte vir variasie. En waar het Adam sy kinders, hulle eerste vrouens vandaan gekry? Hulle moes inteling gehad het, net soos wat die Himalayan taar inteling gehad het hier op ons Kaapse berge. So, as ons kyk na die evolusie leer, hierdie dier, hierdie vrugtevlieg, is blootgestel, so sê die wetenskap, aan meer manipulasie as enige ander organisme of enige evolusionêre proses wat nog ooit plaasgevind het. En hulle het deur radiasie en deur chemiese middels, mutasies veroorsaak om te kyk wat gebeur in terme van evolusionêre prosesse. Wel, hulle het vrugtevlieë met rooi oë gekry, vrugtevlieë met wit oë, vrugtevlieë sonneoë, vrugtevlieë met lang vlerke, vrugtevlieë met kort vlerke, vrugtevlieë met geen vlerke, vrugtevlieë met een lyf, vrugtevlieë met 2 lywe, vrugtevlieë met feitelik geen lyf, net 'n kop, vrugtevlieë met bene, vrugtevlieë sonder bene, maar wat het hulle gekry, né? Vrugtevlieë. So variasie is die stempel van 'n skepper of variasie is die gevolg van boom, huisie, boom, huisie, en dan, soos het meer en meer word, boom, New York, en dan later, boom, jylle armada skepe, boom, jylle klomp ruimtetuie, allemaal perfect. Dis jylle keuse vanavond. Die keuse wat jylle moet maak is, of God het geskep, met geweldige ingeboude variasie, of die God van toeval het geskep. En die keuse bly julle staan. Ek gaan dit nie vir julle maak nie. Maar ek en my huis, ons glo dat daar 'n skepper was, wat gesê het, en het vasgestaan. Baie dankie.